Sitius, Altius, Fortius. Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ και στην εκπομπή για όλα τα σπορ. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Γαβρίλη Ρεμούντο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο και η Αντιγόνη Ντρισπιώτη θα είναι οι σημειοφόροι για την Ελλάδα στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων μετά από απόφαση της Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής που συνεδρίασε χθες. Η απόφαση για τον Γιάννη Αντετοκούμπο ήταν ομόφωνη, ενώ η πρωταθλήτρια του Βάδεν επιλέγει μετά από ψηφοφορία με άλλες τρεις αθλήτριες, με τη Μαρία Τσάκαρη, την Ευαγγελία την Πλατανιώτη και την Μαργαρίτα την Πλευρίτου. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία ακολουθώντας την εθιμοτυπική διαδικασία για την επιλογή του σημειοφόρου, ήρθε πριν από τη συνεδρίαση σε επαφή με μεταλλιούχους Ολυμπιονίκες. Ωστόσο, τόσο ο Μίλτος Σεντόγλου όσο και η Κατέρινα Στεφανίδη ζήτησαν να μην είναι σημειοφόροι για να μην αλλάξουν το πρόγραμμα της προετοιμασίας εν ώψη της συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λοιπόν, τώρα το νεαρότερο μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Αποστολής θα είναι ο 16χρονος κολυμβητής ο Βαγγέλης Οντούμας, ο οποίος θα μετάσχει στην σκεταλοδρομία 4x100 μεικτή mixed και ο οποίος πριν από μερικές μέρες στέφθηκε και πρωταθλητής Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων στο Βίλνιους. Με την ελληνική ομάδα να έχει βεβαίως και άλλες επιτυχίες, καθώς 6 κολυμβητές και κολυμβήτριες μετήχαν σε 10 τελικούς. Είχαμε επίσης πολλές ακόμα συμμετοχές σε ημιτελικούς, πανελλήνια ρεκόρ από την Άρτεμις Βασιλάκη, ένας γενικότερα θετικός απολογισμός για τους νεαρούς εκπροσώπους της ελληνικής κολύμβησης, που μας στέλνουν, αν μη τι άλλο, ενθαρρυντικά μηνύματα για το μέλλον. Στις 18:30 θα έχουμε κοντά μας τον νεαρό πρωταθλητή Ευρώπης, τον Βαγγέλη τον Ντούμα. Όμως πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον κύριο Βαγγέλη Κοζομπόλη, τεχνικός διευθυντής κολύμβησης της ΚΟΕ και αρχηγός αποστολής του Βίλνιους, για να μας πει έτσι περισσότερα για τις εμφανίσεις των παιδιών στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Γεια σας, κύριε Κοζομπόλη.
Καλησπέρα σας.
Τι κάνετε?
Καλά, μια χαρά. Ευχαριστώ.
Η ελληνική κολύμβηση συνεχίζει να μας εκπλήττει έτσι θετικά με τις εκπληκτικές εμφανίσεις των αθλητών μας σε όλες τις κατηγορίες. Είχαμε πριν από κάποιες μέρες αυτά τα 17 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Ανδρών Γυναικών του Βελιγραδίου. Είχαμε όμως επιτυχίες τώρα και στο Ευρωπαϊκό Εφήβων Νεανίδων, με το χρυσό του Βαγγέλη Ντούμα βεβαίως, αλλά και πολλά ακόμα πλασαρίσματα, όπως είπα, στην Οκτάδα. Τα παιδιά και γενικότερα η ελληνική κολύμβηση, θα έλεγα ότι και σε αυτές τις κατηγορίες έχει βάλει την υπογραφή της και λέμε ότι κάθε χρόνο και καλύτερα. Είναι έτσι τα πράγματα?
Ναι, πράγματι έτσι είναι. Φαίνεται ότι η προσπάθεια η συλλογική που γίνεται με πολλούς παράγοντες να συμμετέχουν σε αυτή, οι πρωταγωνιστές είναι φυσικά οι αθλητές και οι προπονητές τους, αλλά γίνεται μια έτσι ευρύτερη προσπάθεια και στο επίπεδο της Ομοσπονδίας και στο επίπεδο των σωματείων. Όλοι στηρίζουν όσο μπορούν στο βαθμό που είναι εφικτό, γιατί υπάρχουν διάφορες δυσκολίες, τον αγώνα που κάνουν τα παιδιά. Και νομίζω η στρατηγική που ακολουθούμε και ο σχεδιασμός την τελευταία διετία δείχνει να έχει αποτελέσματα και η ανωδική πορεία της ελληνικής κολύμβησης συνολικά την τελευταία τριετία είναι αξιοσημείωτη. Ναι. Ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί, έχουν τεθεί οι βάσεις, θεωρώ ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα.
Λοιπόν, να σταθούμε λίγο στο Βίλνιους και θέλω να μου πείτε πώς το βιώσατε εσείς. Είχαμε το μετάλλιο αυτό, ακούστηκε ο εθνικός ύμνος λοιπόν εκεί, αλλά είχαμε και άλλες πολύ καλές επιδόσεις και επιτυχίες από τα παιδιά.
Ναι, πράγματι. Ήταν καταρχάς μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση. Ήταν από τις καλύτερες σε αυτό το ηλικιακό επίπεδο. Είχε πάρα πολύ υψηλό συναγωνισμό. Φαίνεται πως η ευρωπαϊκή κολύμβηση στις αναπτυξιακές ηλικίες, ειδικά τη φετινή χρονιά, έχει κάνει ένα σημαντικό άλμα. Υπάρχει πολύ μεγάλο πλήθος αθλητών πλέον που βρίσκονται κοντά στην κορυφή από πολλές χώρες. Και αυτό προσδίδει και μια έτσι ομορφιά, να το πω, ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις αγωνιστικές αυτές διοργανώσεις. Σε αυτό το ανταγωνιστικό τώρα περιβάλλον, η ελληνική αποστολή τα κατάφερε πολύ καλά. Αν και, να σας πω, με βάση το επίπεδο που έχουν τα παιδιά και τις δυνατότητες τους, χωρίς να είμαι υπερβολικός, περίπου στο 50% υλοποίησαμε τους στόχους μας, βάσει ξαναλέω των δυνατοτήτων που είχαν. Αυτό δηλαδή που είδατε ως αποτελέσματα, εκεί αντιστοιχεί. Θα μπορούσαμε ακόμα καλύτερα. Βέβαια, το νεαρό της ηλικίας
και η απειρία προφανώς.
Προφανέστατα. Είναι ένας παράγοντας ο οποίος δεν μπορεί να ελεγχθεί. Και είναι δύσκολο να πετύχουμε μια παρόμοια απόδοση με αυτή που είχαν λίγες ημέρες πριν στο Ευρωπαϊκό των Ανδρών Γυναικών, όριμοι αθλητές, έμπειροι αθλητές ως επιτοπλίστων, που έχουν φτάσει σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο και μας χαρίσανε τόσα ππολλά μετάλλια εκτός από σπουδές διακρίσεις.
Και που μπορούν να διαχειρίζονται και το άγχος και την πίεση και όλα αυτά, έτσι.
Βεβαίως. Το πολύ ενθαρρυντικό είναι ότι σε επίπεδο επιδόσεων εξελίσσονται ραγδαία, θα έλεγα, οι αναπτυξιακές ηλικίες μας. Και η παρουσία στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Junior ήταν η καλύτερη των τελευταίων ετών. Μακράν η καλύτερη των τελευταίων ετών. Και σιγά σιγά ένα στόχο που έχουμε θέσει να κορυφώνουν την απόδοσή τους στις μεγάλες διοργανώσεις. Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Και πλέον νομίζω το έχουν εμπεδώσει και οι αθλητές και οι προπονητές. Αρχίζει και παίρνει σάρκα και οστά, υλοποιείται ακόμα και στις μικρότερες ηλικίες. Το ποσοστό αυτό, το 50% που σας είπα, είναι σημαντικά αυξημένο έναντι της προηγούμενης χρονιάς και της προπέρσινης. Επομένως, νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
Μάλιστα. Επειδή ο αθλητισμός για μένα, κύριε Κοζομπόλη, είναι στεγνός όταν επικεντρωνόμαστε μόνο στις επιδόσεις και τα μετάλλια. Ο αθλητισμός, το λέω γιατί θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο που σε μαθαίνει πολλά. Έτσι και αξίες και σεβασμό και καλή συμπεριφορά. Σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Εσείς λοιπόν ως παλιός πρωταθλητής και τώρα βεβαίως με την έμπειρη ματιά του τεχνικού διευθυντή, τι έχετε καταγράψει εκεί στο Βίλνιους αλλά και σε όποια διοργάνωση έχετε βρεθεί. Μας μιλήσατε για την αγωνιστικότητα των παιδιών και για τις επιδόσεις του. Θέλω να μας μιλήσετε όμως και για τη συμπεριφορά τους, για τη συνολική τους παρουσία. Είστε περήφανος για αυτή τη νέα γενιά?
Είμαι πολύ περήφανος και το λέω με πάσα ειλικρίνεια. Η παρουσία τους, η εξωαγωνιστική να το πω, ήταν ιδεατή και στα μικρότερα παιδιά και στα μεγαλύτερα. Επιδεικνύουν ήθος, σεβασμό σε συναθλητές, παράγοντες και νομίζω ότι μπορούν με τη στάση τους εν γέννη να αποτελέσουν το παράδειγμα προς μίμηση για όλη την νεολαία.
Ξέρετε, κύριε Κοζομπόλη, λέμε πολλές φορές ότι η νέα γενιά αποφεύγει τον πρωταθλητισμό γιατί δεν θέλει να πιέζεται και πολύ. Δεν τους αρέσουν γενικότερα τα δύσκολα. Ότι η τεχνολογία, τα κινητά και τα social τους έχουν πάρει έτσι λίγο τα μυαλά. Όμως θα έλεγα ότι τα παιδιά αυτά, με τη στάση τους και με την προσπάθειά τους, παρότι ζουν την εποχή αυτή, με όλα αυτά, στέλνουν μηνύματα ότι μπορεί να είναι δύσκολα τα πράγματα στον πρωταθλητισμό, αλλά μπορεί να χρειάζεται πολλή δουλειά, αλλά τίποτα δεν πάει χαμένο. Υπάρχει επιβράβευση. Ανοίγονται πάρα πολλοί δρόμοι, μοναδικές εμπειρίες και για σπουδές και για πολλά άλλα ακόμα. Δεν ξέρω, τα κουβεντιάζετε αυτά με τα παιδιά?
Τα κουβεντιάζουμε. Υπάρχει μια διαδραστική σχέση και σε αυτό το επίπεδο. Και αυτό που μπορώ εγώ να πω με απόλυτη βεβαιότητα είναι ότι ανεξάρτητα αν κάποιος θα καταφέρει να πετύχει τους αγωνιστικούς του στόχους ή όχι, μέσα από τη διαδικασία του πρωταθλητισμού, της ανασχόλησης με τον πρωταθλητισμό, μαθαίνει πάρα πολλά πράγματα για τη ζωή του, τα οποία είναι ανεκτίμητα. Μόνο όσοι το έχουν βιώσει μεγαλώνοντας μπορούν να επιβεβαιώσουν τέλος πάντων αυτό το οποίο εγώ λέω. Ελπίζω να το πιστέψουν περισσότεροι νέοι και να ασχοληθούν με τον αθλητισμό σε αγωνιστικό επίπεδο. Αξίζει τον κόπο, πολύ περισσότερο στην εποχή μας που, όπως είπατε, υπάρχουν διάφορες επιρροές που δεν θα έλεγα ότι είναι οι καλύτερες.
Είπα λοιπόν ότι ανοίγονται δρόμοι για μοναδικές εμπειρίες, δρόμοι για σπουδές και ως απόδειξη λοιπόν τον όσο λέμε είναι ο Βαγγέλης ο Ντούμας, έτσι, που στα 16 του πηγαίνει στο Παρίσι και φαντάζομαι ότι και με αυτή την επίδοση μπορεί να μπει και σε κάποιο πανεπιστήμιο.
Είναι εντυπωσιακή η πορεία του μέχρι τώρα, είναι πάρα πολύ μικρό σε ηλικία. Νομίζω είναι εξαίρεση στον κανόνα τόσο νωρίς να μπορέσει να πετύχει κάτι τόσο σπουδαίο. Πιστεύω ότι θα τον βοηθήσει πολύ η παρουσία του εκεί στους Ολυμπιακούς ανάμεσα σε κορυφαίους αθλητές. Θα του τονώσει και περισσότερο ακόμα, αν θέλετε, τα κίνητρα και το ενδιαφέρον για αυτό το οποίο κάνει καλά. Έχει πολύ ταλέντο. Σίγουρα θα μπορέσει να έχει κάποιες καλύτερες προοπτικές σε επίπεδο σπουδών, όπως και άλλα παιδιά. Ήδη δηλαδή και από τις διακρίσεις που έχει πετύχει στο Ευρωπαϊκό το Πρωτάθλημα των Φύγων Δανείδων, έχει εντός εισαγωγικών κατακτήσει κάποια προνόμια. Αλλά το βασικό είναι να μείνει ταπεινός, προσιλωμένος στο στόχο του και νομίζω ότι το μέλλον του ανήκει.
Βέβαια. Γενικότερα θα λέγατε ότι είστε ικανοποιημένος από το νέο δυναμικό του αθλήματος, δηλαδή μένουν τα παιδιά στο άθλημα για να συνεχίσουν και να συνεχίσουν την πορεία τους και πιο ψηλά ακόμα.
Ναι, έχουμε κάνει και σημαντικές ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση σαν Κολυμβητική Ομοσπονδία και νομίζω ότι αποδίδουν. Ένα μεγάλο ζήτημα που υπάρχει ειδικά στον αστυνομικό αθλητισμό είναι η απουσία κινήτρων αφενός. Αφετέρου ότι δύσκολα μπορεί κανείς να συνδυάσει το κομμάτι το αγωνιστικό που έχει απαιτήσεις πολύ υψηλές, ειδικά στην προπονητική προετοιμασία, και άλλες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα είναι οι σπουδές ή το σχολείο. Γίνονται προσπάθειες και από την πολιτεία κεντρικά να βελτιωθούν αυτές οι συνθήκες και να τονωθούν τα κίνητρα των αθλητών που φτάνουν σε υψηλό επίπεδο. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα πρόοδου. Ευελπιστώ ότι ό,τι αδυναμίες υπάρχουν στην πορεία του χρόνου θα διορθώνονται και πιστεύω πάρα πολύ στις δυνατότητες των Ελλήνων αθλητών και των προπονητών τους φυσικά. Νομίζω ότι θα τα πάμε εξαιρετικά καλά με κάποιες μικρές αλλά σημαντικές διορθωτικές κινήσεις που αφορούν κυρίως το προπονητικό κομμάτι, την προετοιμασία των αθλητών, την προπονητική προετοιμασία και έχει να κάνει κυρίως με τις υποδομές.
Mm-hmm. Κύριε Κοζομπόλη, σχεδόν η μισή ελληνική Ολυμπιακή αποστολή προέρχεται από τον Υγρό Στίβο. Έτσι, πολύ μεγάλος αριθμός των συμμετοχών που δείχνει αυτό το οποίο είπατε λίγο νωρίτερα, ότι το τοπίο γενικότερα έχει αλλάξει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και θα θέλαμε λίγο να μας πείτε έτσι, τι ακριβώς έχει αλλάξει και έχουμε φτάσει σήμερα εδώ να πανηγυρίζουμε μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις, να έχουμε συμμετοχές σε τελικούς, να έχουμε τόσες προκρίσεις σε Ολυμπιακούς αγώνες. Τι έχετε, σε ποια ήταν η κατεύθυνση της Ομοσπονδίας?
Κοιτάξτε να δείτε, προσπαθήσαμε να λύσουμε καταρχάς ζητήματα τα οποία αντιμετώπιζαν χρόνια προβλήματα, δηλαδή που αντιμετώπιζαν στις προετοιμασίες τους οι αθλητές. Να τονώσουμε όσο μπορούμε τα κίνητρα και των αθλητών και των προπονητών, να κάνουμε λίγο πιο συνταγμένη την προσπάθεια που έκανε ο καθένας για να φτάσει στην κορυφή, πιο οργανωμένα δηλαδή και πιο συγκροτημένα σε επίπεδο σχεδιασμού, όσο γίνεται να εναρμονίσουμε το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας με τις αγωνιστικές απαιτήσεις που έχουν οι μεγάλες διοργανώσεις. Αυτά ήταν σε γενικές γραμμές που προσπάθησαμε να παρέμβουμε και νομίζω ότι φέρνουν αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει μια συνέχεια και μια εξέλιξη και μια σταθερή έτσι, ανωδική πορεία και βελτίωση. Επομένως, νομίζω δεν μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι είναι συγκριακά τα αποτελέσματα.
Σε καμία περίπτωση.
Ναι.
Πάντως η φετινή χρονιά ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Έτσι, είχε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό, τα παιδιά πάλευαν για τις προκρίσεις. Τώρα λοιπόν στο Παρίσι τι μπορούμε να περιμένουμε? Σίγουρα τα πράγματα δεν θα είναι όπως στην Ντόχα και στο Βελιγράδι. Ωστόσο, οι αθλητές μας έχουν δείξει ότι μπορούν να σταθούν σε μεγάλες διοργανώσεις και είναι πλέον ανταγωνιστικοί.
Κοιτάξτε, είναι πράγματι έτσι. Είναι. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες από μόνοι τους σαν διοργάνωση είναι το κάτι άλλο. Μια φορά στα 4 χρόνια γίνονται και δεν είναι μόνο το επίπεδο των αθλητών το οποίο είναι πάρα πολύ ψηλό και σε αγωνιστικό σκέλος, στο αγωνιστικό σκέλος τέλος πάντων υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος συναγωνισμός. Αυτό υπάρχει και στα παγκόσμια πρωταθλήματα και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κατά τεκμήριο. Η διοργάνωση όμως από μόνη της έχει μια μεγαλύτερη βαρύτητα που πολλές φορές δημιουργεί ένα, ας το πούμε, επιπρόσθετο στρες, άγχος σε όσους συμμετέχουν και αυξάνει το συντελεστή δυσκολία της διάκρισης. Τώρα εμείς για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά το 2004 θα έλεγα, πηγαίνουμε στην κολύμβηση με πολυμελή αποστολή που είναι σε θέση να διεκδικήσει συμμετοχές σε τελικούς και ίσως και κάποια μετάλλια. Νομίζω ότι, όχι νομίζω, λάθος είναι η έκφραση που χρησιμοποιώ, τα παιδιά έχουν τις επιδόσεις για να πετύχουν αυτό το στόχο. Αυτό μπορεί κανείς να το διαπιστώσει και από τις επιδόσεις όσων τελικά θα συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τις θέσεις που βρίσκονται δηλαδή στο ranking. Και σε ατομικά αγωνίσματα και σε ομαδικά είμαστε σε πάρα πολύ καλές θέσεις. Οι περισσότεροι μπορούν και ατομικά να διεκδικήσουν μια θέση στο τελικό και νομίζω ότι με καλές προϋποθέσεις να βρίσκονται σε πολύ καλή ημέρα όταν θα αγωνιστούν, ενδεχομένως να υπάρξουν και δύο διεκδικήσεις μεταλλίων. Οπότε ευελπιστώ πως θα πάνε καλά τα πράγματα και θα χαρούμε όλοι με τις επιτυχίες τους.
Λοιπόν, θα μείνουμε λίγο στην κολύμβηση, αλλά θα σας πάω στη μαραθώνια κολύμβηση, εκεί όπου έχουμε την συμμετοχή του Άλκη του Κυνηγάκη. Ο Άλκης, ο οποίος με τη δική σας καθοδήγηση έφτασε στην πέμπτη θέση στο Τόκιο. Κατάφερε λοιπόν να πάρει ξανά πάλι την πρόκριση. Τι περιμένουμε λοιπόν από τον Άλκη, αυτούς τους Ολυμπιακούς?
Προσδοκούμε θα έλεγα κάτι σπουδαίο. Το κίνητρό του εξ αρχής, δηλαδή μετά το τέλος των προηγούμενων Ολυμπιακών, ήταν να στοχεύσει στο 2024 σε μια υψηλότερη θέση από την πέμπτη και προκειμένου το μετάλλιο. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή προετοιμασία όπως και τα υπόλοιπα παιδιά και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό. Νομίζω ότι θα έχει καλό αποτέλεσμα η προσπάθεια που θα κάνει. Δεν εξαρτάται βέβαια μόνο από εκείνον, από τη δική του προσπάθεια. Όπως ανέφερα και πριν και για την κολύμβηση και για τον πανηγότερο το ίδιο ισχύει. Η μαραθώνια κολύμβηση, ότι υπάρχει πάρα πολύ ψηλό επίπεδο συναγωνισμού. Ωστόσο, ο Άλκης συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων του κόσμου. Είναι μέσα στους 10 καλύτερους αθλητές. Οι διαφορές είναι οριακές. Τα χαρακτηριστικά του αθλήματος της μαραθώνιας κολύμβησης είναι τέτοια που επιτρέπουν εκπλήξεις, ανακατατάξεις και κατά τη διάρκεια της κούρσας προσφέρουν έντονες συγκινήσεις, οπότε νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε υψηλές προσδοκίες και ελπίζω να ευολωθεί η προσπάθεια που έχει κάνει μαζί με τον Σπύρο Γιαννιώτη.
Έχετε κάποια ενημέρωση? Η μαραθώνια κολύμβηση θα γίνει τελικά στο Σουκουάνα?
Κοιτάξτε, το πρώτο πλάνο είναι να γίνει εκεί, στο Σουκουάνα. Θα εξαντλήσουν τα περιθώρια να γίνει εκεί και παρουσιάστηκε τώρα και ένα δεύτερο, ας το πούμε, πλάνο. Το δεύτερο πλάνο μάλλον είναι η μετάθεση του αγώνα κατά μία ημέρα. Αν και εκεί δεν είναι κατάλληλο το νερό, υπάρχει ένα τρίτο πλάνο να γίνει στις εγκαταστάσεις που θα φιλοξενήσουν την κοπηλασία.
Ναι.
Σε κάθε περίπτωση θα γίνει, αυτό έχουμε μάθει, αυτό μας ενημέρωσαν, θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια, αλλά βέβαια πληρώντας τους όλους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να το πω, να γίνει στο Σουκουάνα.
Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Να μπορέσουν να βρεθούν στη μέρα τους και να μπορέσουν να αποδώσουν έτσι, το μάξιμο των δυνατοτήτων τους.
Ευχαριστούμε πολύ και ελπίζω και εγώ να ευοδοθούν οι προσπάθειές τους και όλοι οι αθλητές που συμμετέχουν στην Ολυμπιακή Ομάδα να έχουν επιτυχίες και να χαρίσουν αξέχαστες στιγμές συγκίνησης και υπερηφάνειας σε όλους τους Έλληνες.
Κύριε Κοζομπόλη, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία.
Καλή
συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
Ο Μίλτος Τεντόγλου χθες ολοκλήρωσε τον κύκλο των αγώνων πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού με άλμα 8-23, ένα άλμα που του έδωσε και τη νίκη στο Μήκος, στο meeting East Van Gulai. Ο κορυφαίος μας λοιπόν άλτης πλέον στρέφει αποκλειστικά την προσοχή του Ολυμπιακούς Αγώνες, εκεί όπου θα κληθεί να υπερασπιστεί το χρυσό μετάλλιο του Τόκιο. Στην δεύτερη θέση στο εν λόγω meeting βρέθηκε ο ασημένιος πρωταθλητής Ευρώπης, ο Ματία Φουρλάνη, με 8-08 και στην τρίτη ο Νβάρ Ανβάροφ με 8-0-2. Ο Μίλος Αντετόγκλου, ο οποίος σε περίπου 10 μέρες θα αναχωρήσει με την εθνική ομάδα σε προπονητικό κέντρο στο Δήμο Αντωνή, όπου και θα διαμείνει μέχρι 28 του μήνα, όταν και η αποστολή θα μπει στο Ολυμπιακό χωριό. Το τελευταίο της αγώνα πριν τους Ολυμπιακούς του Παρισιού πραγματοποίησε και η Σταματία Σκαρβέλη, πρωταθλήτρια της σφυροβολίας. Κατέλαβε την έκτη θέση με βολή στα 66 και 66 στην δεύτερη προσπάθειά της. Είχε ακόμα προσπάθειες στα 63-39, 63-61, 63-49, 63-86. Είχε και μία άκυρη, ενώ το 62-86 ήταν στην έκτη και τελευταία προσπάθεια. Η Σκαρβέλη, η οποία θα ταξιδέψει στο Παρίσι με φετινό ρεκόρ 70 και 92 που πέτυχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Βόλου. Love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You never get tired of putting me down, and I never know when I come around who I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Σε δύο σάλτιους φόρτιους, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Γαβρίλη Ρεμούντο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Και όπως σας είχαμε ήδη προναγγείλει, κοντά μας είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης στην κολύμβηση, στην κατηγορία των εφήβων, ο Βαγγέλης Οντούμας, ο οποίος στο πρόσφατο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Βίλνιους τερμάτισε πρώτος στα 100 μέτρα πρόστιο με χρόνο 1:00.080, αλλά εκτός αυτού το πιο σημαντικό είναι ότι ο Βαγγέλης θα μετάσχει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Θα αγωνιστεί λοιπόν στην μεικτή σκυταλοδρομία Mixed και θα είναι ουσιαστικά ο Βενιαμίν της ελληνικής Ολυμπιακής Αποστολής. Γεια σου, Βαγγέλη.
Πέρα σας.
Καλώς ήρθες. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Πολλά συγχαρητήρια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Ήσουν εξαιρετικός και σίγουρα έχεις πάρα πολλούς λόγους και να χαίρεσαι και πάρα πολλούς λόγους να ονειρεύεσαι.
Ναι, πραγματικά αυτή είναι η αλήθεια.
Για πες μας λοιπόν, πώς είναι αλήθεια η θέα από ψηλά, από το πρώτο σκαλί του βάθρου. Ζαλίζει λίγο?
Είναι πάρα πολύ ωραίο το συνέστημα το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ήταν αυτό που ονειρευόμουν από το περσινό Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, γι' αυτό που δούλευα όλη τη χρονιά. Και πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος που οι κόποι μου επιτέλους ανταμείφθηκαν.
Πώς ένιωσες λοιπόν ακούγοντας τον εθνικό ύμνο?
Πραγματικά ήταν πολύ ανατριχιαστικό αυτό που ένιωσα, γιατί τον ονειρευόμουν καθημερινά στο σπίτι μου πριν κοιμηθώ και αφού το είχα ξυπνήσει. Και όταν γίνεται πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που ονειρεύεσαι. Και πραγματικά ήταν νομίζω από τα καλύτερα συναισθήματα ζωής μου.
Τι σκέψεις λοιπόν πέρασαν έτσι από το μυαλό σου την ώρα που φορούσες το μετάλλιο, ήσουν στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου, ακουγόταν ο εθνικός ύμνος, τι σκεφτόσουν?
Ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενος, εκείνη τη στιγμή δεν σκεφτόμουν πολλά πράγματα, σκεφτόμουν απλά να απολαύσω τη στιγμή, ότι είμαι εδώ γιατί το αξίζω, γιατί έχω δουλέψει και απλά κοιτούσα τους συναθλητές μου απέναντι και χαμογελούσα από τη χαρά μου.
Σκληρή δουλειά, Βαγγέλη, πολύ προπόνηση καθημερινά. Τι κρύβεται λοιπόν?
Προπόνηση καθημερινά.
Ναι. Τι κρύβεται πίσω από το μετάλλιο αυτό λοιπόν?
Κρύβεται άπειρες ώρες προπόνησης, επιτυχιών, κυρίως αποτυχίες όμως. Γενικά απογοήτευση, κάποιες φορές στεναχώρια μεγάλη, κάποιες φορές χαρά. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα μέσα στην προπόνηση, γενικά όλη τη χρονιά, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη η προετοιμασία για ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αλλά στο τέλος, όταν γίνεται η κούρσα και έχεις πετύχει αυτό που θέλεις, πραγματικά αξίζουν όλα.
Βαγγέλη Ντούμα, για πες μας τώρα, τι έγινε στο δεύτερο μισό της κούρσας σου και ενώ γύρισες τρίτο στο 50, έγινες καπνός στη συνέχεια.
Είναι το δυνατό μου σημείο τα δεύτερα 50 συνήθως.
Μάλιστα λοιπόν.
Αυτά δουλεύω, την αντοχή μου στο δεύτερο 50. Αυτό είχα σκοπό να κάνω, να διατηρηθώ κοντά μαζί στο πρώτο 50. Και στο δεύτερο ήξερα ότι δεν έχω συναγωνισμό. Ότι μπορώ να το πάρω στο δεύτερο 50.
1-0-0-80 λοιπόν η επίδοσή σου. Μερικά δέκατα μακριά από το δικό σου πανελλήνιο ρεκόρ, που είναι 1-0-0-66 από το τουρνουά Ακρόπολης, που σου έδωσε και τη δυνατότητα να πας Παρίσι.
Ακριβώς.
Αυτή λοιπόν η επίδοση στο Βίλνιους σε ικανοποίησε? Είχες έτσι στόχο να κάνεις κάτι καλύτερο και δεν σου βγήκε?
Είμαι αρκετά ικανοποιημένος από αυτή την επίδοση, καθώς τις προηγούμενες μέρες ήμουν και λίγο άρρωστος, είχα μια ασθένεια. Οπότε πιστεύω ότι είναι μια πολύ ικανοποιητική επίδοση στα 1-0-0-80, καθώς στο Ακρόπολης είχα και συναγωνισμό μπροστά μου, τον οποίο έβλεπα και προσπαθούσα να ακολουθήσω. Ενώ τώρα στο δεύτερο 50 ήμουνα ουσιαστικά μόνος
μου,
δεν έβλεπα κάποιον πολύ μπροστά, έτσι ώστε προσπαθώ να ακολουθώ.
Άγγιξες όμως το μετάλλιο και στα 200 πρόστιο, όπου ήρθες τελικά τέταρτος με επίδοση 2-13-10.
Ναι, η αλήθεια είναι πως στα 200 πρόστιο δεν μου βγήκε καθόλου η κούρσα μου, αλλιώς την είχα σχεδιάσει, αλλιώς πήγε, γιατί ήταν εκείνες οι μέρες οι οποίες ήμουν άρρωστος και γενικά δεν ήμουν ούτε σωματικά ούτε ψυχολογικά καλά. Πιστεύω όμως ότι το 2-13-10 σαν επίδοση είναι μια πολύ καλή επίδοση, δεδομένου των συνθηκών στις οποίες βρισκόμουν. Εντάξει, πάντα υπάρχει περισσότερο βελτίωση, πάντα μπορούσα κάτι παραπάνω. Προχωράμε.
Ποια απόσταση πιστεύεις ότι σου πάει έτσι καλύτερα, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα?
Μ' αρέσουν παραπάνω τα 100 προσωπικά, γιατί νιώθω εξοικειωμένος με αυτή την απόσταση, ενώ τα 200 είναι λίγο πιο εκτός του comfort zone, να το πω, αλλά και εκεί πιστεύω ότι τα καταφέρνω εξίσου καλά με τα 100.
Βαγγέλη Ντούμα, τώρα δεν ξέρω αν έχεις φανταστεί ποτέ ότι θα έκανες γενέθλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες την ημέρα της τελετής έναρξης.
Να σας πω την αλήθεια, το είχα φανταστεί φέτος, στην αρχή του 24,
το έχεις φανταστεί,
και έμαθα, ναι, ότι είναι τελετή έναρξης 26 Ιουλίου, αλλά δεν το είχα και πολύ σίγουρο στο μυαλό μου ότι θα συμβεί. Ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι θα κάνω γενέθλια στην τελετή έναρξη, η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει, είναι κάτι πολύ ευχάριστο, πιστεύω.
Όταν τώρα έμαθες ότι πας τελικά Παρίσι, όταν δηλαδή η συμμετοχή σου κλείδωσε, θέλουμε να μας πεις πώς αντέδρασες, ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση?
Εντάξει, ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος και ανακουφισμένος, επειδή υπήρχε άγχος για αυτές τις μέρες, οι οποίες περίμενα για να κλειδώσει η θέση μου στο Παρίσι. Πήγα το γιόρτασα με τους γονείς μου, με την οικογένειά μου. Και τώρα σκληρή προπόνηση για το Παρίσι.
Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα την αλήθεια. Ξυπνάς και κοιμάσαι και σκέφτεσαι αυτό?
Η αλήθεια είναι πως τον τελευταίο καιρό, ναι, ξυπνάω και σκέφτομαι. Ξυπνάω και κοιμάμαι και σκέφτομαι μόνο το Παρίσι.
Πώς φαντάζεσαι λοιπόν ότι θα είναι εκεί στους Ολυμπιακούς? Τι περιμένεις να ζήσεις?
Πραγματικά δεν έχω καμία ιδέα για το πώς θα είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι. Πιστεύω ότι θα είναι μια φανταστική εμπειρία, ειδικά για μένα που είμαι πολύ μικρός και απλά θέλω να αποκομίσω όσο παραπάνω εμπειρίες γίνεται, έτσι ώστε να είμαι καλύτερο στο μέλλον. Πιστεύω ότι θα μου διδάξει πολλά μαθήματα στη Ολυμπιάδα και ελπίζω να πάμε και καλά σαν ομάδα.
Αυτή τώρα την κούρσα που θα κάνεις, πόσες φορές την έχεις κάνει έτσι εικόνα στο μυαλό σου?
Την έχω κάνει πάρα πολλές φορές στο μυαλό μου, γιατί θέλω να είναι τέλεια τη στιγμή που θα την κάνω. Θέλω να τελειοποιήσω κάθε λεπτομέρεια από τη μέχρι και την τελευταία μου χεριά στο δερματισμό, να ξέρω ότι τα έχω δώσει όλα. Και ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, αν ξέρω ότι έχω αφήσει την ψυχή μου μέσα στην πισίνα, θα είμαι ευχαριστημένος από τον εαυτό μου.
Ο τελικός είναι όνειρο?
Ο τελικός είναι ένα μεγάλο όνειρο και θα είναι τεράστιο επίτευγμα αν τα καταφέρουμε και βρεθούμε στον τελικό. Πραγματικά ελπίζουμε για το καλύτερο και πιστεύουμε πως θα έρθει.
Οι συμμαθητές σου στο σχολείο τι σου είπαν όταν έμαθαν ότι θα πας Παρίσι?
Εντάξει, οι μαθητές μου σοκαρίστηκαν λίγο. Από την αρχή, όταν έκανα και αυτή την επίδοση, τους είπα ότι υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, είναι πολύ χαρούμενοι για μένα. Είναι δίπλα μου, με στηρίζουν. Είναι καθημερινά μαζί μου και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
Τα καταφέρνεις καλά γενικότερα με την προπόνηση και με το σχολείο, είσαι καλός μαθητής?
Αλήθεια είναι πως δεν τα καταφέρνω τόσο να συνδυάζω προπόνηση σχολείο, γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα δεν είναι και το ιδανικό για έναν αθλητή ο οποίος είναι σε υψηλό επίπεδο και θέλει να συνδυάσει και το σχολείο παράλληλα, αλλά κάνω την καλύτερη μου προσπάθεια.
Θα πας Δευτέρα Λυκείου τώρα?
Ναι, ναι, ακριβώς.
Mm-hmm. Έχεις σκεφτεί καθόλου για σπουδές?
Πιθανότατα σκέφτομαι να σπουδάσω στην Αμερική, γιατί εκεί είναι πολύ πιο βολικό το student athlete, τα προγράμματα. Συνδυάζεις πολύ εύκολα σχολείο με κολύμβηση, σε βοηθάνε και όλα στο πανεπιστήμιο, έχεις ξεχωριστούς καθηγητές, έχεις ξεχωριστούς προπονητές. Είναι πάρα πολύ διαφορετικά τα πράγματα στην Αμερική σχέση με την Ελλάδα και ευελπιστώ να σπουδάσω στην Αμερική.
Εμείς σου ευχόμαστε πραγματικά το όνειρό σου και αυτό το όνειρό σου να το κάνεις πράξη. Μέχρι τώρα τους Ολυμπιακούς, μέχρι να αναχωρήσετε, πώς θα κυλήσει η προετοιμασία?
Εντάξει, τώρα είναι περίοδος κλήσης προπόνησης αρκετά. Αλλά με κρατάει το ότι έχει μείνει λίγος καιρός και ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Και μετά η χρονιά μου τελείωσε. Μία δύσκολη χρονιά τελείωσε μετά το Παρίσι.
Και λίγη ξεκούραση, λίγες διακοπές μετά. Νομίζω το δικαιούσε. Λοιπόν, Βαγγέλη Ντούμα, εμείς θα σου ευχηθούμε πραγματικά καλή επιτυχία στο Παρίσι και όχι μόνο, γιατί έχεις όλη τη ζωή και όλα τα χρόνια μπροστά σου να κάνεις πραγματικά υπέροχα πράγματα. Να χαρείς λοιπόν τον αγώνα και αυτή τη μοναδική εμπειρία να βρεθείς στα 16 σου σε Ολυμπιακούς Αγώνες.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Εγώ σε ευχαριστώ για αυτή τη συνομιλία. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Γεια σου.
Εκπληκτικός λοιπόν ο Βαγγέλης Γκούμας, ακούσατε και εσείς λίγο νωρίτερα, ο 16χρονος πρωταθλητής Ευρώπης στην κολύμβηση, στους έφηβους που θα πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Μακάρι λοιπόν να πάνε όλα καλά και να μπορέσει και να ευχαριστηθεί τον αγώνα και βεβαίως πάνω απ' όλα η ομάδα της σκηταλοδρομίας να προκριθεί στον τελικό. Λοιπόν, θα αλλάξουμε χώρο, θα αφήσουμε μετά τον Ολυμπιακό, θα πάμε στο βόλεϊ. Γυναική ομάδα του Μίλωνα για πρώτη φορά στην ιστορία της φέτος θα αγωνιστεί στην Volley League. Με 2-1 στις νίκες στα play-off ανόδου κόντρα στις Αμαζόνες, κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τη μεγάλη κατηγορία του γυναικείου βόλεϊ. Ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Γιώργος Δεναξάς, παραμένει για έκτη χρονιά στον πάγκο. Δικαίως βεβαίως κερδίζει το συμβόλαιο ανανέωσης με την διοίκηση του Μίλωνα για μία ακόμη σεζόν μετά και από αυτή την σπουδαία επιτυχία. Ο κύριος Δεναξάς είναι σήμερα κοντά μας για να μας πει περισσότερα. Γεια σας κύριε Δεναξά.
Καλησπέρα σας.
Τι κάνετε?
Καλησπέρα σας. Είμαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, στα μεγάλα σαλόνια της Volley League η ομάδα φέτος, έτσι.
Ναι.
Υπάρχει έτσι ενθουσιασμός στην ομάδα, γιατί αυτή η άνοδος είναι ιστορική.
Είναι ιστορική. Είναι σίγουρα πάρα πολύ σημαντική για το σύλλογο, διότι αυτό το πλάνο, αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε πριν 5 χρόνια όταν ήρθα στο σύλλογο με τον Γενικό Αρχηγό τον κύριο Χάνα, τον κύριο Τραμματόρο σαν πρόεδρο του Volley, με στόχο να πάμε την ομάδα στη Volley League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Χρόνο με το χρόνο καταφέραμε και κάναμε άλματα, ανεβαίναμε τη μία κατηγορία μετά την άλλη, μεσολάβησε και η πανδημία δυστυχώς που μας κράτησε ένα χρόνο πίσω. Φέτος ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά η οποία κατέληξε σε μαγική. Στην αρχή λίγο δυσκολευτήκαμε να το πιστέψουμε ότι τα καταφέραμε, διότι σε όλο το πρωτάθλημα βρισκόμασταν στην τρίτη θέση του χρονολογικού πίνακα. Αλλά στη διαδικασία των play-off νομίζω ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα και δικαίως κερδίσαμε το εισιτήριο για τη Volley League.
Εσείς θα βρίσκεστε για έκτη χρονιά στον πάγκο. Είναι κάτι που το θέλετε πολύ?
Κοιτάξτε, όταν ανέλαβα το Μίλωνα, ο στόχος μου ήταν από τότε, είχα έρθει και είχα δηλώσει ότι με το Μίλωνα στην Α1. Ήθελα να τον πάω στην Α1, τα κατάφερα. Είναι μεγάλη, για μένα είναι μεγάλη χαρά, είναι διπλή. Είναι η επαγγελματική και είναι και, θα έλεγα, και όσο και να μην χωράνε συναισθήματα στον πρωταθλητισμό, είναι και συναισθηματική, διότι είναι η πρώτη φορά που ο Μίλωνας θα παίξει στην Α1 γυναικών και το έχω καταφέρει εγώ αυτό. Σίγουρα είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά μου. Ανυπομονώ πάρα πολύ. Δηλαδή, ίσως είναι και το μόνο καλοκαίρι το οποίο δεν σκέφτομαι καθόλου τις διακοπές μου. Παρά μόνο να ξεκινήσει η προετοιμασία με την ομάδα για να μπούμε σε αυτό το πολύ ωραίο και ανταγωνιστικό νέο πρωτάθλημα.
Τι σας δένει, κύριε Δεναξά, όλα αυτά τα χρόνια με την ομάδα αυτή?
Κοιτάξτε, σίγουρα το Μίλωνα τον ανέλαβα σε μια κατηγορία τοπικής κατηγορίας. Συνεργάστηκα με πάρα πολλές αθλήτριες, ταλαντούχες, καλούς χαρακτήρες. Με τα προβλήματα που συναντά κάθε ομάδα σε κάθε κατηγορία, ανάλογα την κατηγορία που αγωνίζεται, να τα ξεπερνάμε με επιτυχία. Με δίνει σίγουρα η επιτυχία, όχι μόνο της Volley League, όλων των κατηγοριών που έχει ανέβει η γυναική ομάδα του Μίλωνα, όλων των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων που έχω κερδίσει με αυτήν την ομάδα και ότι τον Μίλωνα στις γυναίκες τον βάλαμε στο χάρτη.
Εσείς λοιπόν τώρα αναλάβατε την ομάδα του Μίλωνα όταν ήταν στην τέταρτη κατηγορία. Σιγά σιγά λοιπόν αρχίσατε να ανεβαίνετε. Πέρσι λοιπόν με την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Α ζώνη της Α2 παίξατε pre-league και φέτος λοιπόν στην πρώτη κατηγορία. Ποιο είναι λοιπόν αυτό το μυστικό της επιτυχίας?
Σίγουρα είναι η άριστη οργάνωση που υπάρχει στο σωματείο. Είναι άριστη οργάνωση. Αφήνουν χώρο η διοίκηση. Ο ρόλος της είναι καθαρά διοικητικός. Δεν υπάρχει καμία παρεμβολή στο προπονητικό έργο. Όλες οι αποφάσεις είναι καθολικά δικές μου όσο αφορά τον αγωνιστικό χώρο. Και αυτό δίνει μια ηρεμία, μια εμπιστοσύνη στο προπονητικό team και σε κάποιες αθλήτριες που αγωνίζονται για να πετύχουν το στόχο τους. Το μυστικό σίγουρα είναι πάρα πολύ δουλειά, είναι πάρα πολύ προπόνηση. Εμείς ακόμα είμαστε στο γήπεδο, είναι μέσα Ιουλίου και ακόμα είμαστε εδώ κάνουμε προπόνηση και θα σταματήσουμε 20 του μήνα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο μυστικό από την προπόνηση και από την επιτυχία και από τη δουλειά, την καθημερινή δουλειά. Αυτό είναι το βασικότερο κομμάτι και η οργάνωση. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη οργάνωση η οποία βοηθάει και πάρα πολύ.
Λοιπόν, επιτρέψτε με να βάλουμε μια μικρή άνω τελείω και να πω ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το φιλικό της ΑΕΚ με τη Γάνδη, το οποίο έληξε 2-2. Και για περισσότερα λοιπόν, περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξη του αγώνα θα ακούσετε από τον Γιάννη Σαντορινέο στην ραδιοεφημερίδα, στη βραδινή, από τον Θάνο Γιακόπουλο στην βραδινή ραδιοεφημερίδα. Λοιπόν, κύριε Δεναξά, θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η δική σας προπονητική φιλοσοφία και ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις που κληθήκατε όλα αυτά τα χρόνια να αντιμετωπίσετε έτσι, την προσπάθειά σας να βρεθείτε στην κορυφή και στα σαλόνια της Volley League.
Εντάξει, η προπονητική φιλοσοφία ήταν ξεκάθαρη στο Μίλωνα όταν ήρθα. Ήταν δουλειά με πάρα πολύ νεαρά και ταλαντούχα παιδιά, τα οποία πλαισιώθηκαν με κάποιες έμπειρες αθλήτριες για να μπορέσουμε ταυτόχρονα να έχουμε ενέργεια στο γήπεδο αλλά και το αποτέλεσμα. Αυτό τώρα πλέον στη Volley League δεν μπορεί να υλοποιηθεί τόσο πολύ, δεν μπορεί να γίνει ξανά η ίδια συνταγή, γιατί πολύ απλά η Volley League είναι η κορυφαία κατηγορία της Ελλάδος και είναι πολύ περισσότερο απαιτητική. Αλλά παρόλα αυτά, πάλι ο μέσος όρος ηλικίας της ομάδος που έχουμε φτιάξει αυτή τη χρονιά είναι πάλι και αυτός αρκετά, θα έλεγα, χαμηλός. Και η φιλοσοφία μου, το βασικό μου κομμάτι παραμένει το ίδιο, το οποίο έχει να κάνει με πάρα πολύ σκληρή δουλειά καθημερινή στο γήπεδο και χωρίς εκπτώσεις, όπως συνηθίζω να λέω. Mm-hmm.
Το επίπεδο, βεβαίως, όπως είπατε πολύ σωστά, στη Volley League είναι εντελώς διαφορετικό. Πώς προετοιμάζετε λοιπόν την ομάδα για αυτή τη νέα πρόκληση? Θα γίνει και αλλαγή στο ρόστερ, θα πάρετε και ξένες παίκτρες? Τι ακριβώς έχετε κάνει και τι ακριβώς έχετε σχεδιάσει?
Σε συνεργασία με το διοικητικό επιτελείο, τον κύριο Χάνο, τον κύριο Μακρύ, έχουμε ένα ολοκένουργιο ρόστερ που έχει ξεκινήσει ήδη και ανακοινώνεται. Και μάλιστα αύριο θα ανακοινωθεί και μια πάρα πολύ σπουδαία μεταγραφή για το Μίλωνα, μια πάρα πολύ σπουδαία αθλήτρια ξένη. Έχουμε στο ρόστερ μας αυτή τη στιγμή 4 ξένες αθλήτριες. Έχουμε ανανεώσει σχεδόν κατά 8-12 ρόστερ με αθλήτριες οι οποίες έχουν εμπειρίες και παραστάσεις από την πρώτη κατηγορία και από πρωταθλήματα του εξωτερικού. Και θεωρούμε ότι θα είμαστε μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Το επίπεδο της Volley League είναι αρκετά υψηλό. Κάθε χρόνο με το χρόνο εξελίσσεται. Χρόνο με το χρόνο έρχονται πάρα πολύ καλές ξένες αθλήτριες και παίζουν στις πρωτοκλασσάτες ομάδες αλλά και στις υπόλοιπες. Θεωρώ ότι θα είναι ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
Και παραμένει η κουβανή σαν του Γιαννέλη, έτσι.
Γιάννα ήρθε στην Ελλάδα πριν 2 χρόνια στην Α2 και μαζί τη κατακτήσαμε 2 ανόδους. Βρεθήκαμε στη Volley League και φέτος παίρνει και το χρήσμα του αρχηγού τη ομάδα, μια και είναι η πιο παλαιά στην ομάδα μα από αυτή την προσπάθεια μαζί με τη Λίμπερο και τη Μαργαρίτα Τιχάνα. Παίρνει το χρήσμα του αρχηγού, είναι μια καταπληκτική αθλήτρια, πολυτέλεια θα έλεγα για τα ελληνικά δρόμενα, με Ολυμπιάδες, με παραστάσεις από πρωταθλήματα του εξωτερικού. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα την έχουμε μαζί μας για άλλη μια χρονιά.
Η βασική στόχη σας λοιπόν για αυτή τη χρονιά, σε αυτή τη νέα κατηγορία, ποιοι είναι, κύριε Δεναξά?
Η στόχη μας είναι ξεκάθαρη. Είναι να είμαστε όσο γίνεται πιο ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα, που σημαίνει για μας όσο γίνεται πιο ψηλά στα εισιτήρια που οδηγούν στην Ευρώπη. Δηλαδή, να είμαστε πάνω από τη θέση 7. Είναι ξεκάθαρο. Έστω και για την πρώτη χρονιά που πατάει ο Μίλωνας στην Α1, έχουμε βάλει ψηλά τον πύχη, ειδικότερα εγώ και, και οι αθλητρίες που έχουμε συμφωνήσει να συνεργαστούμε για την νέα χρονιά. Και με αυτό το στόχο θα ξεκινήσουμε να δουλεύουμε στις 20 Αυγούστου.
Και φαντάζομαι ότι θα ακολουθείτε λίγο και τα χνάρια της αντρικής ομάδας, η οποία έκανε εξίσου εξαιρετική πορεία τη χρονιά δηλαδή που μας πέρασε.
Ναι, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Η αντρική ομάδα πέρυσι έκανε μια χρονιά ονειρεμένη. Εμείς εδώ το καράβι το βλέπουμε το ίδιο όλοι. Δηλαδή, εγώ το Σάκη τον ξέρω να τον αποκαλώ συνεργάτη μου. Έτσι, όπως και αυτό σε μένα. Είμαστε και πάρα πολύ καλοί φίλοι. Ήταν πραγματικά, αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια για την προσπάθεια που έκανε η αντρική μας ομάδα. Και εμείς πάνω σε αυτά τα χνάρια θέλουμε να πατήσουμε πλέον φέτος, κοιτώντας πλέον από την πρώτη κατηγορία, από την Α1. Και θεωρώ ότι με τη μεθοδολογία που ακολουθούμε, να έχουμε την υγειά μας και όλα θα πάνε μια χαρά.
Λοιπόν, εμείς σας ευχόμαστε καλή αγωνιστική χρονιά. Με το καλό λοιπόν να πατήσετε στα γήπεδα της Volley League.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι σε όλο τον αθλητικό κόσμο.
Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά. Γεια σας κύριε Δανάξα. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου σήμερα ανακοίνωσε τους αθλητές και τις αθλήτριες που θα αγωνιστούν στο πρωτάθλημα της κατηγορίας K18 στην Μπάνσκα Μπίστριτσα της Σλοβακίας, 18 με 21 Ιουλίου. Μεταξύ λοιπόν των 1.133 αθλητών και αθλητριών από 48 χώρες είναι και η ελληνική αποστολή, η οποία μάλιστα αριθμεί 52 μέλη. Πολλά από τα παιδιά θα λάβουν μέρος σε διοργάνωση με πολλές αξιώσεις διάκρισης, ενώ όλα θα έχουν την ευκαιρία έτσι να αποκομίσουν πάρα πολλές εμπειρίες από ένα αθλητικό γεγονός, το οποίο εντάσσει τους πρωταθλητές της επόμενης γενιάς σε ένα δυνατό έτσι, αγωνιστικό πλαίσιο. Συνολικά 12 παιδιά της ελληνικής ομάδας έχουν επιδόσεις στην πρώτη δεκάδα 13 αγωνισμάτων, αφού η Μαρία Ραφαηλίδου θα μετάσχει σε 2 αγωνίσματα με υψηλές προσδοκίες. Η αθλήτρια από την Θεσσαλονίκη έχει την πρώτη επίδοση στην σφαιροβολία με 18-70 και την τρίτη επίδοση στο δίσκο με 49-59. Την κορυφαία επίδοση στο αγώνισμα έχει και η Αναστασία Ιμπομπουλίδη στο επικοντό με άλμα στα 4-20. Στο τριπλούν η Μελίνα Ζάραγκα έχει πετύχει φέτος 13-17 και κατέχει την δεύτερη επίδοση ανάμεσα σε 24 μετέχουσες. Στο ίδιο αγώνισμα η Ελένη Μαμά είναι στην τρίτη θέση με άλμα 13-06. Ο Αποστόλης ο Τζαμτζής έχει στείλει τη σφύρα στα 76-22 μέτρα που είναι η δεύτερη επίδοση και του δημιουργεί έτσι και σε εκείνων προϋποθέσεις διάκρισης. Με αξιώσεις θα λάβει μέρος στη διοργάνωση και η Αναστασία η Ανδρεάδη που έχει την τρίτη επίδοση στη σφαιροβολία με 17 μέτρα και 76 εκατοστά. Ο Χαράλαμπος ο Αλβιζάτος επίσης έχει περάσει φέτος τα 2.07 στο ύψος και είναι ο τέταρτος αθλητής, ενώ στην 7η θέση της σφαιροβολίας βρίσκεται ο Σωτήρης ο Γεντέκος με 71-28. Η Μαριάννα Ιζαφερίδου στο μήκος έχει 6.13 μέτρα στο μήκος, είναι 8η στο αγωνισμά της, όπως και ο Αρσένης ο Κουλούρης στο τριπλούν με 15.03. Η Βασιλική Σαμολαδά, δεύτερη Ελληνίδα σε δυσκοβολία με 46-31, έχει την 8η επίδοση. Στην πρώτη δεκάδα του αγωνίσματός της βρίσκεται και η Ιουλιάνα Ρούσου στα 800 μέτρα με 2.06-67. Επίσης, στα 400 μέτρα η Χρυσή Φουντουλάκη έχει την 11η επίδοση με 54-68 και η Καλλιόπη Ρέμπελου την 14η με 55-80. Στην 11η θέση βρίσκεται και ο Γρηγόρης Ογκατσιούδης στον ακοντισμό, όπως και ο Σαράτης Οντελέπης στο μήκος με 7-27. Επίσης, στο επικοντό, δεύτερη Ελληνίδα είναι η Γεωργία Ιτρανού με 3.86. Στα 5 χιλιόμετρα βάδιν, ο Παναγιώτης Σάλτης έχει τη 12η επίδοση. Στην πρώτη 15η του αγωνίσματός της και η Ιωάννα Σταματοπούλου στα 2 χιλιόμετρα στίπλ. Αυτά λοιπόν είναι τα παιδιά που θα μας εκπροσωπήσουν και κάποιοι από τους αθλητές οι οποίοι πραγματικά έχουν αυτή τη στιγμή πολύ καλές επιδόσεις και θα μετάσχουν με υψηλές αξιώσεις και για ρεκόρ ατομικά αλλά ακόμα και για μετάλλια. Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Γαβριέλ Ρεμούντο που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Νίκος Μοσχονάς ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Around and fast the world to watch the things you're going through. Oh, Mr. Sir, believe everything they tell you and be damned if they'll thank you. You paint everything so cruel. Come and own that, Mr. Cool. Paint your face and shut the gate. No one's coming home till late. Enough without this extra grudge to bear. You're so slow. Shift your ideas, make your mind up in a jiffy. Let's be fair. We'll all be taking off tonight. Turn off your eyes and shut the light. Oh, you're the most, you're so unreal. We'd all be dead without your spiel.